Já, takk fyrir. Þetta er svona dagur sem maður er virkilega svona spenntur fyrir af því ég veit að ég ætla að læra svona allt í dag. En ég vil bara bjóða ykkur alltaf velkomin. Ég er svolítið harður tímavörður þegar mér langar að við reynum að ljúka þessu réttum tíma en jafnan allir þá að njóta sig. Þannig ég þakka kjærlega fyrir þetta traust og, hérna, og það er svo gaman að vera hérna sem þegir á alþjóðlega sjónvæðardeginum og halda upp á það með þessum hætti. Þetta er máltingi við að ráðstefnur við fram bæði aðalega íslensku en eitthvað ensku og ég mun svona eitthvað svissa yfir, ég vona bara að, að það komi nægilega skýrt til skila. Nú ætlum ég bara ensku að kynna fyrsta fyrirlesa. The first speaker here today is Kristina Roma-Lansky, and she is a specialist in CVI, and it's such an honor for us to have you here. We've been looking forward to this for months, and you are like an icon in the institute. We talk about you and we talk about your book, so we are very, very excited to listen to you. And Roma Lansky is a specialist in CVI. She has a bachelor degree in elementary education and visual impairment. Þess hún er kennari og hérna sérfræðingur í hérna sjónskerfingu og sérfræðingur í hérna áhrifum daglegs lífs og umhverfi. It's very difficult to go back and forth in English and Icelandic, so I think you are the best person to introduce yourself, I think. Þetta er gjör svo vel. Because the floor is yours.